of loneliness. Every breath as cold as ice. Where lies a truth painted black, searching for some light to lead you back. Always the sun.
Ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
Μετά το Σαββατοκύριακο, ως συνήθως. Χθες δεν πρόλαβα την εκπομπή.
Τρίτη είναι σήμερα, τρίτη είναι.
Δεν πρόλαβα χθες.
Δεν πρόλαβες, όχι.
Δεν πρόλαβα.
Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα ή Τίνο.
Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
Κοιτάξτε, δεν πάει καλά.
Ότι δεν πάει καλά και ότι καλά. Η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
Κοίταξε, καταρχήν τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα,
ναι,
τα τελευταία χρόνια.
Και η Αθήνα, βεβαίως.
Μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Γενώ τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
Δηλαδή, αν ρωτήνω με τα γρήγορα, όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
Μάλιστα.
Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Άρα βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
είναι σε πρόβλημα.
Είναι μειωμένη.
Είναι μειωμένη.
Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Και
από ξένους έχουμε λιγότερους.
Και από ξένους λιγότερους.
Μάλιστα.
Ναι. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
Α.
Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
Νομίζεις ότι να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Νάξο.
Μάλιστα.
Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν, δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγαλύτερο λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια, μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου. Σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων, τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν να βγουν τα άλλα.
Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
Το Υπουργείο δίνει.
Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
Όχι, το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που φεύγει το ένα πλοίο 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται
πίζουν
χαμός.
Πίζουν τα λιμάνια. Τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα.
Ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι, δηλαδή.
Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις μισή ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις. Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο. Μία παρα 20 στη Ραφίνα. 1,5 βγήκα από το λιμάνι.
Μία παρα 20 και βγήκε 1,5.
1,5 βγήκα από το λιμάνι.
50 λεπτά έκανε να βγει από το λιμάνι.
Βεβαίω, γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι. Ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη κλπ. Και αναχώρηση. Και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά. Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
Πριν πας σε αυτό, εδώ ναι. Η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. Όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
Για αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά.
Λοιπόν,
ναι, αυτό είναι ντροπή.
Αυτό είναι
μεγάλη ντροπή.
Και μεγάλος κίνδυνος.
Και θα καούμε.
Και να καούμε. Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο.
Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου.
Λοιπόν, Αντώνη, από την Άξο καλημέρα η Ελένη. Αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε, διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα. Ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο. Ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν 2 εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
Έχει παραγωγή, έχει τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
έχει τυριά, έχει ντομάτες, έχει πατάτες, έχει λοιπά. Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Νάξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για Αβραμόπουλο.
Αβραμόπουλος.
Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθη στις Βρυξέλλες.
Ναι, το είπα και εγώ το πρωί.
Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
Έπρεπε να πάει.
Αυτό
εκλήθη είναι... και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς, και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αφαθήνας.
Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
Που δεν θα έχει κλείσει.
Αν δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά δικαστικά, δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 1-2 λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον νομίζω και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Στους
ακροατές μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
Μάλιστα.
Εξωτερικών μένα, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα πιστοποιημένα προϊόντα?
Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι, έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά εικοσαριά συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μετάλλαξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται χίλια δυο άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
Τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίχτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα
τώρα προβλήματα. Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο, αυτό μας λέτε?
Σας περιγράφω.
Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον, και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοπικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοπικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα ψήφισε. Διαφοροποιήθηκε την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για εμάς. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
Μάλιστα, κύριε.
Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη.
Όχι, δεν την ψήφισαν όλοι.
Θα σας πω. Τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
Όχι, εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι. Ποιοι δεν το ψήφισαν και γιατί?
Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα.
Ναι. Όχι, αν ξέρετε, ποιοι δεν το ψήφισαν.
Αν ξέρετε, να μας πείτε.
Θα σας πω.
Ρωτούν οι ακροατές μας, γι' αυτό το θέμα.
Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις, για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στη Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
δεν ψήφισαν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισαν.
Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
Επίθετο, τι πρόβλημα είναι?
Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανία.
Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε
για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
ψήφισαν. Α, δεν λέω για τον λόγο. Είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει, και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος ο Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν. Αλλά δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτη, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ. Είμαι θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
Είμαι πολύ ευτυχή, σα το
σας
λέω.
Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
Σύμφω.
Εννοείται. Να είστε καλά.